Malikura laminikela wanga folibowe Malikura sigirani wakachina au klube anyawunye bao denke na balmake mudibu dambile kabi Washington DC ambe siju ta anifulana konala anga folibowe ni wakachina ambe akatunye nika wate siju waronandu balma u Malikura kibaria afamba abena boli nindeka Ameriki jamana la ufomuma ku Super Tuesday ni ale uka doye domna jamana ta anizuru Ameriki jamana konala ulubu franyonga kakalata uluka jabi abora Ayirala ka foko Donald Trump ale ni Biden uko no beso nga nyoron soro tuguni ba ulo simaka politiki kifantala la. Maliko nala M5 RFP nyemogo uluko ni ton ya ayira ka foko ube shogel kukala maiga ni mali jamana ka premier ministri do kuba ulika bo uka ton u nyemogo yala. Ukofe amba nkunkile nga taga Nigeria jamana la ni adoa limba ya muso bina ni munu koni mena ka choke nye jatike wale mogo ufe. Ukofe ambesiki kana tuguni Burkina Faso amena kuma muso be chesirli muke anasoro lakana balia be yasa usiku ka dairi mestro chubamna malidem fane wakila di colonel ya alfa sangari alika gafe mubora ambesiro kana maliyen kana kunche ni farigulo nyana je nuno de bina ke bi malikura ye mumina laste 600 modibu dambele fe Malikura la menikela au sigiro la anga ufuli bawe au klube ya niyao nyebe mulibu damele kumakana kabi Washington DC. Kunu abifomuma uko Super Tuesday ni ale don krenkreli Ameriki kona la duguta ani waro uluko ni farlanyonka yasa uviseka dana ya da chebomu menataka kuma ni berebeletonu ntola. Uhugumu kona la iralaka foko Donald Trump ale ni Joe Biden uvesu nga nyokon soro tuguni ni kwenyata. Mame ture akonya bedi.
Mwakele mimbe hali bi Republican jamana kalata folola nyongon dana ni jamana kuntiki koroi la sigiden koro dunia kele aton la niki hale ko alebeka akayere fo ko ban Amerikuna funidila chama ka fola Donald Trump no ye White House mine kabini samba flani tani ulo unala fo samba flani mwani kelena ale ye marabe koro fwa tani nani kabota ndurula mara munu kandi nyanyina kalata domba na tarata dom Republican chebo na lemnine do sariako strategela note akabasiki ka timinandia tien wa atega fanga tien la dara berebere ton nyamwala okara kasebaya jira amene marskalo tletani konontonanka kalata folo folo kofe noe primerie krenkrena Georgia ani Floride maraula Joe Biden note sinaya bal sinye oyeste soro marabela munu ye kalata ke tarata dun demokrate min si be san bi segini kelen na i n'a fɔ a ka republikɛn ɲɔgɔn dankɛla min si be san bi wolonwula ni wolonwula na o bena makɔnɔni kɛ fo samiya lajɛbaw la n'o ye konvansiɔn ye walasa u ka sugandi u ka jɛkulu fɛ n'a ma kɛ bɛlɛkɛ ye walima kɛnɛya kasara si ma kɛ nga u ɲɛ bɛ novanbrukalo tile durunan na ka ban a lamininen a dɛmɛbagaw fɛ minnu lajɛlen bɛ a ka florida sigiyɔrɔ cɛnɛn na donald trump ye tarata don kalata tanuko wula dumanba sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko nin kɛlɛ nin min be ka kɛ san bi wolonwula na ni san bi seginna cɛ o tɛ wotekɛlaw nisɔndiya kosɛbɛ nga Joe Biden dalen b'a la hali bi ko ale de ye cɛ bɔ ɲuman ye Donald Trump kɛlɛli la ne kelen de y'a bɔgɔ wa ne bena bɔgɔ tugun a y'o fɔ a ka ɲiningali dɔ kɔnɔ min gansira tɛnɛn don New Yorker fɛ
Alibi ambeto Ameriki politiki bunakunka ambese kana Ameriki jamana konala ni kokelenka Mohamed Touré alibarulani Mamadou Ben Djabaté ni ale malide musiglembe Ameriki ya aije temeneke ni politiki koina ni oye Biden ani Trump che kalata munu jabi bora angalame
kunu ibise kami fo Super Tuesday Super Tuesday yemiye president nga mo hakemi so delegate hakemi so pour que kake president yi o fa ku nga bon kunu parce que ya jatim ne lika nga bakle ni kosoro ke me chegni ko de me anje kunu donc ni ya jatim ne kunu tan ku fa ka bon mais akara komi amaka surprise mo ko sur le menai ka fo kunu nu mo fla ni president ko no trompe ani Joe Biden ro fla de ben na nyefe kosobe ro fla de ben na nyefe kosobe donc amaka Surprise-moi, bro.
jamana kuntigi Joe Biden ale kɔni a tun jɔrɔlen tɛ barisabu sɛnɛ tun t'a la a ɲɛma n'a bɔra ayiwa maa fila la olu tun tɛ se ka a lasiran ni kalata nin ko la nga a tɛmɛna republikan fan fɛ a mara 15 Trump ye 13 sɔrɔ nga a ma ɲɛ sɔrɔ Vermont nga ni jaabi bɛ se ka mun de fɔ politikitɔn fila ninnu cɛla caaman bɛ k'a fɔ sisan kɔni sika foyi t'a la ko Trump jamana kuntigi Joe Biden de bɛ nu suma ɲɔgɔn na novembre kalo jamanatigi si kalafilio la
Konsekansi fɔlɔ min bɔra la sisan o kɛra Nikki Haley o y'a anonse sisan k'ale y'a ka kampaɲe gulon fɔlɔ donk o ye kɛra a konsekansi belebele ye fɔlɔ donk sisan a kɔni duti t'a la ni ala ma ko wɛrɛ kɛ Joe Biden ani Trump olu le bena ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina elɛksiɔn in na
nga jɔrɔnan koba min be ye ni waati kɛrɛnkɛrɛn na a politiki jɛkulu fila bɛɛ la o ye jamanakuntigi Joe Biden a si hakɛ min be 81 na ani gwɛlɛya min donna kɛlɛ min be Israɛl ni Hamas cɛ palɛstiniɛnw ka lahalako caaman yira k'a fɔ k'u dusu tiɲɛna o ko la republikɛn fanfɛla la caaman sirannen do k'a fɔ republikɛnw cɛla hali ni u ka berebiretɔn ma baw be k'u fara ɲɔgɔn kan lala ka dɛmɛ do Trump ma nka a yirala k'a fɔ ko maw maw minnu ye kala fili Nikki Haley ye olu bena se ka kɛ gwɛlɛya dɔ ye barisabu ni novembre kalo sera u bena sɔn k'u ban ka kala ta Donald Trump e ko k'o tɛna kɛ gwɛlɛya dɔ ɲina kalataw la ka ɲɛsi cɛbɔ fila bɛɛ ma o farati fan bɛ fan jumɛn i be se ka mun fɔ o yɔrɔ la
bon tiɲɛ do Joe Biden a bena problɛmu ba min sɔrɔ a bɛ sɔn ka kɛ Israɛl ni Palestine ka nin problɛmu ye parsike mɔgɔ min bɛ Minnesota ani mɔgɔ minnu bɛ Michigan silamɛw ka ca yen kosɛbɛ bon olu dun dugu in fila yin bɛɛ n'a sera k'olu sɔrɔ a bɛ se ka kɛ prezidan ye nɔgɔya la b'a dɔ silamɛw ka ca o dugu nu na kosɛbɛ donk palestine ni Israɛl ka kɛlɛ ni o digilen b'u la ka se degre min na u bɛ k'a yira k'a fɔ n'a ma solisiɔn ɲina la sani elɛksiɔn cɛ u benu ban ka vota ye u bin u be to so ni ye Trump ta ye ma caaman le be republikanw ka kan na minnu ye konservatɛrw ye u tɛ fɛ ka Trump ko min u kulo la bon Nikki ale fɛnɛ a ye pourcentage hakɛ min sɔrɔ n'i y'a jatiminɛ a bɛ dɔɔni bɔ se ni olu ka mɔgɔw banna ka ta vote u dun y'a fɔ k'u tɛ vote a ye u bɛ olu fɛnɛ ko k'u bɛ to so u bɛ ta vote Joe Biden ye ani mɔgɔ minnu fɛnɛ be yen minnu ko ko an tɛ Trump yɛrɛ de fɛ donk ɲina n'i y'a jatiminɛ ani kiri minnu b'a nɔfɛ fɛnɛ ka fara o fɛnɛ kan a fɛnɛ ka problɛmu fanga ka bon kojugu
halibi an be tɛmɛ ni kibaruya ye ni wagati na an be segi ka na mali kɔnɔna la an y'a fɔ ana jɛmukan daminɛ la M5 RFP tɔndenw mali kɔnɔna la o ɲɛmɔgɔw ye bɛnna ka k'a fɔ k'u bɛ Dr Shogel Kokala Maiga k'a wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la Mariam Kuyate ale ye maliden dɔw da sumusumu nin koɲɛ na kɛrɛnkɛrɛnla politiki yanfan sira kan Kuyate
Synergie d'action pour le Mali. Noye politiki ton dow ani franyon kan ton dow ka kuluye. Oluka fola ko fonyon ko mimbe M5 RFP je kulu kono ni watina kabe nata de kufo. Abdul Karim Traoré parti djigya kura au vice-président do Synergie d'action au ton de fenedo.
An bɛ tuma kɔnɔ fo ka se 18 août ma voilà parce que an y'a ye depuis a waati k'a fɔ ko M5 tɛ jɛkulu ye ko jɛkulu min kan ka to yen 18 août kɔfɛ voilà bɛɛ tun kan ka sigi i ka formation politique kɔnɔ bɛɛ tun kan ka sigi i ka association kɔnɔ 18 août kɔfɛ M5 min tola yen jɛjugu de don voilà o ma to yen ko mali ko o tola o yɛrɛ de kama fɛn fɛn tola le 18 août kɔfɛ o bɛɛ tola jɔrɔ ɲini de kama o bɛɛ tola marché ɲini de kama o bɛɛ tola poste ɲini de kama ni la gosi bele bele de kanyi an jana jawana ma donc munu be ka jawana mara bi vraiment moi personnellement ne be ksa cri de terme lancer au ma il faut mettre fin à cette récréation là
M5 RFP chifina ka okanyema Ibrahim Traoré ali ayira ko nyema ya bushili docteur Shogel Kokala Maiga bulu ko okeli nyena ko sabula docteur Shogel amajo ajoro la M5 RFP tonde wuni nyonche
vice président koro mu buba karamo Traoré ali kunye kewale dowke fɛn minnu ni M5 tɛ taa sira kelen fɛ ko Shogel ni Buba karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kalama a ka bɔ a k'i jɛya tile fila dira a ma a taara meeting kɛyɔrɔ la vendredi a taara fɔ ko Buba karamɔgɔ ye vice président ko sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga an ko i ye fili ba kɛ nka an bɛ tile saba d'i ma segin kɔ i ye du ɲɛmɔgɔ ye i kana du dilan tiɲɛ kan an y'a ye a ma foyi kɛ
Parti yɛlɛma ale ye politiki kulu ye min sen tɛ M5 RFP la kuma tɛ sinɛji d'aksiɔn ma olu fɛnɛ b'u ka yeta fɔ an ye Amadu Njayi parti yɛlɛma tɔnden do
farafarali min bɛ M5 RFP kɔnɔ bi an ma bali anw na parce que ni attaque à la guerre kabini surasou ye fanga di M5RF nyemauma kabno wati anye muna krosi M5RF lideru ka barakun de dorai farafral ko unte glaninke o manyine ka malien kala ni ka ira de ko malikote malikote posiko kala de ninu ko ninu yo malikote
M5RFP ale djekuluye misigla 5 ka kabine juin kalo 2020 politique ton dinemao ani société civile ou fait munu ye dansi ala mahine mali jamana politique koro Ibrahim Boubacar Keita ale ka fangana utikalo otle tani chegi 2020 politique ton chama yu sebo adjekulu kononana kadaka la nyini mitumburo dalendo ou fait ninka Ibrahim Boubacar Keita ale ka fangatie o la nyini sabatila Mariam Kuyatika la Silikandu, Kaboba Mako, Vewa Bambara Tawala.
Alibi ambete menini babu kele ni hukumu konna la anye wele bla mali konna la kunafundi la wadoma ni oye Yusuf Sisebo ni alibe uka kunafundi sebe mbwele kwa alternance ni television do. Yusuf ika kene?
Ika kene, mwadu wele uke.
Ba, anga folibie. Yusuf, e akila ya munde ni wale ambese na ni wakatini na M5RFP konna la. Munde nana nini?
Ok, moi je suis un mais guard l'Amérique là, mais pas de faux. Moi je suis un peu là, je suis là, car je que M5RF, si tu es déjà, on va dire qu'à faux, nous, nous, parce que ça veut dire que par rapport à l'ambition de dessus sur réellement la vision. Au conflit de l'huile de mort. Sinon, nous, 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 nous,
nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
Mi anda bali bayro we de uga kele ngono mo sita pula mi me ka foko de la mi bandala kame ko gila de solisione ko la to kante ka bien kola u bego ti joro ko donc ni be mbali an ko lobe ke mi abe fanga se ya ko djibu parce que ni m teni e force même teni ni sera sous de fala nyon nga dangar ke ibe ka fanga la bi ni m teni affaibli la de pouvoir pour affaibli parce que a oui re ko do ko sera sous do be ni ko ina pour que ka m teni affaibli mais outil sera sous fala ka ere yo parce que ni M5 a publié, forcément, le Fonaba a publié. Donc, à Colombo, qui est mis au coro, c'est-à-dire qu'on va passer plus de temps à s'occuper de nos différents plutôt que Mali, on a problème. Donc, à Colombo, il y a des gens qui ont des problèmes, Mali, on a problème de relégué au second plan, qui n'y a pas de problème, on a mis sur l'ambition personnelle.
Et Issou, comme il y a Mala, Kabi, nous voulons un Tara, Chogal, il y a un Walma, Mouamoun, Baleka, France, là, est-ce que vous voulez un Kumawa?
Bon, quel est le mot Nous Kader Maïgaï. On a mis pour que nous ayons un nénouke, nous avons côté de nous, nous avons un autre mot, nous avons un autre mot. Donc, moi, je crois que nous sommes là, 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 nous sommes Waouh, pour la Kakuma, en tout cas, à connaître sa gonafa, il a fait parler le cœur, quoi.
Yeah, Yusuf, il y a une ekabokuma la Niorola, n'a pas été une nous blasera l'ikebara, mon koko, ou beko, malikode, ou beko, ou bien à Kerek, et malideon de Tola. Et tu mets la ligand mendi, nous fan flavema.
Tu mets la ligand mendi, et nous voyons des ouka benpola. Nous benakola, malé ou ma herre bodela. Nous benakola, on y sera souka benkola. franchement transition to normalement manganga jaha tuguni pour que transition nga sega ban ere li badena parce que nous divisera dron avec le cas oubye mangan abu asedli et on va juger de manana reka tabuluka parce que bi desi mounou bangala ou ka girin togomi dembala fanamina do fara ou desi mouna finalement sainte na nyanabu tuguni transition gono amena sega en kofet tuguni donc ne tenez le mimini anga laginite tuguti la transition nga sega en kofet donc ou ka retro bela ou ka pe pour que ou ka tine kumru ni mintura ou ka sega mili nyanabu ou nyanabu ou ka kalafilike pour que ou ka jamanabla sega anokorla.
Nitu ya mbalmake Yusuf Sisugoni alebe alternansi la Bamako, anga fulibe Yusufie. Mbalma u ambe temeni dunia kibareawe ni wakatini na ambe wale ya dobe amena kumoka ni abe farafina jamana chama kona la ni uye ufumu wa bamanakana uko chacho ni dogo kupurudi. Akulosili ya iraka foku kenekrele Abidjan. Ayirala ka foko mɔgɔ dɔw kɔni bɛ sɛgɛ walima porodisigi dɔw k'u farikolo la yaasa a be se ka jɛ tuga min na o yɛrɛ hugumu kɔnɔna la kamalen dɔ ni ale tɔgɔ ko Marcelin do ale bɛ kulu dɔ kɔnɔ kulu min ka baara ye k'a fɔ u be fɛ ka farafina musow kɛrɛnkɛrɛnla farafina kilebi yanfan musow la kodɔniya yaasa ni waleya ye u be se k'a dabila an balimamuso dɔ ni ale bɛ u ka bɔlɔlɔsira kan ni u y'a tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ ko Anita ale ko ko ale ye wari kɔni don a la a fɔra ale ye k'a fɔ ko kile tan kɔfɛ ko a farikolo bɛ yɛlɛma ko ka kɛ jɛma ye ma a yɛrɛ ka kɔlɔsili la ko fosi ma kɛ ale la farikolo tɔgɔ kɔni tora a finiyɔrɔ la a yɛrɛ ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko nin b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu ye nin kɛ u ye jan de dalen ye yaasa u be se ka ale ka wari sɔrɔ cogoya min na o hugumu kɔnɔna la u bɛ furakisɛ walima u bɛ pikiri ubiyɛn u bɛ fɛn minnu kɛ a yiralen no k'a fɔ ko nin fɛn ninnu a man ɲi adamaden ka kɛnɛya o ma
Afrique, ni VOA Afrique, on a Adama Deon la Fiera qu'on a fait Nicola.
Malikura abe sena alibi ni wakati na ambasro 102 FM ka ni bebo mako ambasro fene anga siti ka o www.bambara.com au kona nyina ambasro anga page Facebook fene ka ni o www.bambara sisa ambanye sin kataka Burkina Faso bebaro ka fo 8 mars ya leto e pango kele ani nyoga waga ugumu konna la alnasro lakana balia gelia chama ngonbe bobokaw ka kirekenela musulakaw o masiku la salia u chesirileno ka wuliya sa usiku cheo anuka demba ka dairi meko ka la nwoya chuamna ugumu konna la ambalmo mso njai sanu ka bibobo ale sekasegeli ka kunyala njai
lakanda baria waralen dugu kono o ma muso bali dayele manyini na o garansoleni bi yelombe mobili ba o kofe logo dugu takasra o kan woni wo kono jatige o chema
ni logo lo serati a partir de 5h du matin fo kata se 19h 20h tena o musien do ere banyini ka du kofu ere kono afin que ga logo soro jura do mo fo delu yoronda e sécurité de o risque ba ku
mi sere nyoko yara ten o ye zakaria kulibali ye mobili bolila do ba masraka ambi o ka mobili placera le boulevard ko Kene Gwedora Bi Araba Obebe Bama Loroma Kilometre Mugani Duru Ani Bukuche Anyebe Peugeot Basho Fane Na Fan Befe Oba Fomunu Ma 504 Familial Nunu Sanfe La Fara Teon Donu Gulima Ora Foko Sosori Mombili Miko Fola Ye Abe Takara San Biloru Miko Radi Abe Niga Kolo Faran Farani Nyokan Vitri Tora Oye kontro plake lo bla o nona wa abolina oye gazili ma kono to nyona sisu koloni no kono na minu wasi ji yo labo ko sebe afanga be yon sou la kan dembe do buru madina konde fleni e kofurura anyoron chera
am to asima lo sanga fere mama deun deme ko kai ko lu saraka so ti bu dena
ni ya santani duru ye ni alebe ni strani kan den ba ya balo nyini nan ale na ya soro stranya be wati do
da ba ma dronte am ta ke am ta da muso ya tige be ni ngo ja tige te ye galun te ti ta so min be bibi na men bon ama yere di alama
dibina farasura wati mi senkan te la marafeu obe mariam kone sora asenkan abe keka gari dama segere yoromi abe burunaman ani fin sumanu feri
katre ambora nga lu kona mi cheu lanto bona che kwa ni sema fen kele mi nyai aka gwasura oya yere sagolo no te nada na pole muso le che awu le bi bara o kera manga dem se nuka sinia sigi lala
alala muso be jagele ya wari nyini na bobo julasu longolo matene na obeta jike samba ma moto kan fajiri wati kana fere bobo
deni na ta kana afere ta u sho ka ta ga ta le se kan ajige mi san ka sho ka ira awu amin na ka bin san tan duro ni ke ma so lomu na ni fana ka so ka ji ambe ka bulga munun kun ya le
muso ka chesri dani te yere ta oronya nyini ni doron kan koi obi oni yoro bimbon jamana la kanda nyini ni fonona
kele wala la am to ko video ye vdp muso be wala ka cha zandra mu be mi militaire mi ode fore we mi yi saper pompier o bebe
ni farugolo sarakani anya loni cheuli ga kosara muso be yera o chera awa tendre be go san bisaba ni ko baga demba ya toyi ka si no sa kana se ko ke ni la kanda suku chukura
amba kere faso din maya li kos am fana dumbara fa mon fana ba un korsia am bi konta kra nuif ni abi strawulin nateni utumi attack ora bi mo majini bi mo kam nomne ka ban bora kasigia ale ko ni bedab la rakari ni kono ya
nje samu bobo je wa bambara tokora
au de bepuna foni molen senzelendi amma bamana kana jewa afriki fleni kemeni fla fiestaka bamako malila
Walasa mbalmau alibi ambe temeni kibariawe ni wakati na amba nyesi Nigeria jamana mani ayala kafo akachani muso binani munu koni wulikula jatike wale mwofe. Mariam Traore ebe mukalama ni kuyaina. Mariam?
Sheria do kafola ko dangarli ngera jumadun borno sigidala yorami la ko doni doni jati je kuluma ko dangarli wali moko babina ni ngonde fagara moko million fla kera klenye bulawiye kabri samba flani ko nonton wati ningele anunu bela jeni ju bora jati je kuluma ko dangarli wali bambali lan ukakulu fe frafina mbi wule ko eta islamika en afrique de l'ouest iswap klenye bulla munu bengala kan ko non famba bela jeli musuyi yorami la ko doni do kafoka ni cameroun be danjebo ayoro ko fole na musula ka ukatani ga sekin ka chaye bawo vita doani ni apungodala. Kwa wati nunu de la jadi jakuluma uka ton mimbi wole ko iswapu tara katu la minini kasura kamuso chekatanu ye min kuna funu bela jelin dira afp ka kuna funu disola jakulu don nyamo ko fe mununga kulu sigilenu singa ko ka jadi jakuluma ukele na bi wole ko shewu mada ko muso do seraka buli dangarli inkara kumamina aya faraka ko muso bina nini wulumvla ulude koni minena jadi jakuluma ufe katanu ye munu maseka yorodo u minena bambanchi kulu munu fe usman amza ale mi fena ye kulu ye minu sigilene o jadi kalali kama nyamogo ye de nifo aya sheria o sin fe fena ka foko amma menele muso la hake mo bina ni ani mo wulun vlay ko kabri wali en konin kera u masin gata u ka demaya ula wa ku ku talin do fena lo yini na ku kono mamina wali en beke borno police fini tiko ka kmala sela ni u daso kini fena ala se ko dangar li kera ula nega nyeta ani woro jumadu nga fini tiko ka la seli koni sin fe ma kuna funi jonjon wore fu idi ma hake me menena ngala marabulu so nyam ko onu fana ka kuna foni di so mi sigileno na be wole ko service d'information o nyamoro ali bukar ye ala se fana ka fo ko muso munu munena ni dangarli sin fe hake kacha katene hake folinka hake la jigila febre kalo damina wati muso bisaba ni duru nyoro munu fene bela jelen tube ka bo frusiri yoro do la wole kura bamanchi kulu fe kitsina jamana ke ka yanfa kata kle bi yanfa fe
Alibi ametemeni anga jemukaye ni wati na ansira anga gerema. Malidewi wa kiladi uka Colonel Alpha Sangare ale gafe musebe. Umiria ya mundi ala ambato abi alika kagerensigi. Abi?
Alfa ya Sangare ka gafe boli. Kabri samba flani mwani sabalaba. Mito kwa yuko mali. Jatika wale farafina kono. Ye dedikasike, febriye kalu kile mwani nani samba flani mwani nani bamako. Mika rastababu ye kadu kasula. Anga jamana dendo uka hakilina na me ukoka. Noo mafolo ye,
ane tɔgɔ Badiri Danbele artiste teinturier Bamako an ye min mɛn bɔlɔlɔsiraw ni an ka fanga tigilamɔgɔw da k'a fɔ ko Alifaya a ye faso trahi parce que livre bɔra kumakan minnu tun bɛ livre kɔnɔ o tɛ bɛn donc k'a da o hukumu kɔnɔna na ne bɛ faso fɛnɛ ɲɛmɔgɔw fɛnɛ yɔrɔ dɔ interpellation dɔ k'u ye vraiment n'an ma ɲɛ ni ko bɛ kɛ a ka livre kalan fɔlɔ yan'a ka taa cérémonie lancer fɔlɔ ka livre kɔnɔ ko bɛɛ dɔn vraiment komi Alifaya yɛrɛ ka kuma la k'ale piégera bon ne kɔni livre in bɔkun kun tɛ nin waati in na a publier kɛ waati fɛnɛ tɛ nin ye ka sababu kɛ jamana yɛrɛ bɛ danga min kɔnɔna na komi n bɛ Mali kun kan jamana kɔnɔdenw t'a dɔn kosɛbɛ bon ɲɛmaaw fɛnɛ dun tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛfɔ bon juguw dun ka ca maa i bi jugu caman ye mɛ a wa reaction tɛ kelen ye bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ kisa min kɔnɔ sisan nɔ a dogolen tɛ.
Ne tɔgɔ ye Mohamed Abdelahi Al-Khalil ne ye banbaati jɛkulu ni terrorisme baara ni jihadiste baara kɛwale n'u taacogo n'u ka taabolo analyse kɛla ye. Anw bi mun ye armée k'an ka dugukolo minɛ k'a d'an ma i n'a fɔ Kidal minɛ k'a d'an ma cogo min na u ka se ka basigi n'a ka sabati n'anw ka kuma b'o de nɔfɛ mɛ mun ye Bafili ni kuma wɛrɛ anw m'a ye anw da t'o la anw t'o fɛ ala an t'a fɛ ko kuma mɛ paseke anw kɔni b'a dɔn jamana armée bɛ kɛlɛ la ka Mali lakana ka jamana lakisi. Kuma dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ waati dɔ la a bɛ ɲɛ waati dɔ la n y'a fɔ fitinɛ bɛ na ne fɛ nin version min filɛ ka fɔ n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o version yɛrɛ kun man ka gafe in kɔnɔ parce que analyse de don mɔgɔ minnu y'a kɛ qui l'a fait qui est auteur de ces analyses est ce que ces gens sont crédibles fɔlɔ ɲininkali kan ka kɛ est ce que mɔgɔ minnu analyse ni a kɛ t'u kɛ mɔgɔ minnu bɛ kuma fɔ est ce que jɔn y'a kɛ est ce que le gouvernement malien y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Maliden wɛrɛw y'u hakilina di hali k'a sɔrɔ u tɛ Colonel Alifaya y'a ka minɛli in kalama.
Ne tɔgɔ ye Yuma Mayiga ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Segu ma. Alifaya y'a ka ko in ne kɔni tɛ fosi de ɲɛdɔn a la. Ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ala ka mali kolo suma ala ka bɛn ni kelenya ani ɲɔgɔn dɛmɛ nati mali kɔnɔ.
An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan danni na malidenw mago bɛ bɛn kelenya ani bolodi ɲɔgɔn ma.
An bɛ mun fɔ dɔrɔn k'a fɔ maliyɛnw an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun yɛrɛ ye gafe in ye kuma b'a kɔnɔ minnu ye hakililaw dɔw peut-être n'an y'olu bila ba la tugun an bɛ se ka fɛn ɲɛnama sɔrɔ a la yɔrɔ min fɔra a kɔnɔ ni o yɔrɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la minnu bɛ jatigɛ o kuma ninnu fɔ waati tɛ sisan et puis a ma ye maliyɛn yɛrɛ da. Pour mɔgɔ min bɛ ni jamana ko t'u bolo ba la olu de bɛ se ka na hakilinaw fɔ parce que n'u t'a fɛ jamana ka stabiliser n'a fɔra ko ni hakilina bɔra ka bala ne yɛrɛ la parce que an b'a dɔn mɔgɔ min don jamana a ye jamana dɛmɛ jamana kanu b'a la mais jamana bɛ lahala min na bi an mɔgɔ bɛ kuma dɔw de bɛ olu kan ka fɔ sisan mun ye bɛn ɲɔgɔn kanu jamana dɛmɛli.
Nin bɛ dan sigi bi VOA banbara ka gɛrɛn na Habiba Nango Traore fɛ ka bɔ Bamakɔ.
Malikura alibi a bɛ senna an balimaw an sera nin wagati na an ka farikolo ɲɛnajɛ ma Siaka Tarawele palan kɔnɔna a bɛ di Siaka.
Kakuma Coupe de la Confédération nango Coupe Kafu o ɲina saison ba fɛ mugan nani quart de finale ko kan a tirage au sort bɛ kɛ ni mars kalo tile 12 ta klubu segi minnu bɛ na u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔn danw na Mali cɛbɔ Stade Malien de Bamako bɛ olu la. Baara jumɛn bɛna boloda Stade Malien de Bamako fɛ ka sanga ni Coupe Kafu quart de finale ɲɔgɔn dan ninnu ye. An ka Stade Malien de Bamako supporter tɔn ɲɛma Usmani Jakite Maraka lamɛn. Maraka y'a jira kɔli nisɔndiyalen don fɔlɔ ka da kan phase de poule ɲɔgɔn danw kuncɛlen ye. Stade Malien de Bamako ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe D ye.
A ye deuxième ya sɔrɔ o deuxième ya kɔni o sara o b'a sira di an ma an bɛ se ka bɔ ka taga quart de finale tani na. Baara fɔlɔ ye mɛ kɛ sisan nɔ o ye ka analyse de kɛ phase de poule kɔnɔna la an ye joli sɔrɔ joli perdila an bolo an ye minnu sɔrɔ an y'olu sɔrɔ cogo di minnu perdila o perdila an bolo cogo di an bɛna taa quart de finale min na o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye tako kelen fiyeku de ye. Ni bɔgɔro la o y'i bɔla a la donc an b'o labɛn sabati cogoya di entraîneur mun ne bɛ yen n'o ka kan ka fɔ entraîneur ye dɛ mun ne ka kan ka fɔ joueurs ɲɛna dirigeants y'u jɔ u jɔyɔrɔ la a ko la wa donc o baara de bɛ yen nɔ baara fɔlɔfɔlɔ min b'an bolo o y'o ye inshallah o de bɛ kɛ sababu ye ka jɔyɔrɔ ɲɛnama di an ma ni quart de finale baara la.
Club Segi minnu bɛna Coupe Kafu quart de finale ɲɔgɔn dan tan ɲina saison na. Olu dantigɛlen filɛ USM ka bɔ Alger jɔnjɔn san 2023 tigi Renaissance Sportive Berkane ka bɔ Maroc jɔnjɔn san 2023 tigi Zamalek ka bɔ Egypte Dreams FC ka bɔ Ghana Futur FC ka bɔ Egypte Abu Salem ka bɔ Libye Rivers United ka bɔ Nigeria ani Stade Malien de Bamako VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka lasigi.
Balma u awere ya famia ninde bina dansigi bi malikura la mula bena Patrick ani Shekuma Tirofe Mulibu dambili aletumbe kuma galamana Niyame kafo iwe kuma mwodebe mumbi lame ode la ante senga ante nina anga kulibe anka mba ube Munu be bololo sera uka walma munu wanga sitika au niche akala menila Adama jara kabiba ngonina Ibrahim Chiro anafu musu anga kulibe we au kambe au niche. We'll be right back.